ผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายน2558นะครับจีนตอบโต้คำกล่าวเรื่องทะเลจีนใต้ของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐระหว่างการประชุมด้านความมั่นคงในภูมิภาคแชงกรีลาไดอะล็อกที่สิงคโปร์รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐขาหักหลังจากอุบัติเหตุจากการถีบจักรยานที่นครเจนีวาและต้องยกเลิกการเยือนหลายประเทศในยุโรปธนาคารใหญ่ของอังกฤษ2แห่งเริ่มกระบวนการตรวจสอบเรื่องการโอนเงินซึ่งถูกระบุว่าเป็นเงินสินบนสำหรับเจ้าหน้าที่ฟีฟ่าผ่านช่องทางธนาคารของตนนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเราจะมีรายงานเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาแหล่งอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนของเวียดนามทีมบอลไทยบอลหญิงไทยพร้อมที่จะร่วมลงแข่งบอลโลกที่แคนาดานะครับวันนี้คุณพินิจการตุลาชมมีเรื่องของโอกาสการยกระดับและพัฒนาฟุตบอลหญิงในประเทศไทยมาเสนอนะครับรวมทั้งวันนี้เรามีรายงานวิทยาศาสตร์นะครับประโยชน์และบทบาทใหม่ที่นักวิจัยค้นพบเกี่ยวกับแพลงต้อนติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สิงคโปร์ระหว่างการประชุมเรื่องความมั่นคงในภูมิภาคชื่อแชงกรีลาไดอะล็อกเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนได้กล่าวตอบโต้คำวิจารณ์ของสหรัฐที่มีขึ้นก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการถมพื้นที่ในทะเลจีนใต้ในบริเวณหมู่เกาะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกรณีพิพาทขัดแย้งระหว่างจีนกับหลายประเทศในเอเชียอยู่และหัวข้อเรื่องการถมทะเลของจีนในทะเลจีนใต้นี้กลายเป็นประเด็นสำคัญซึ่งกลบเกลื่อนเรื่องอื่นๆของการประชุมสัมมนาแชงกรีลาไดอะล็อกในซึ่งเป็นการหารือประจำปีด้านความมั่นคงในภูมิภาคที่สิงคโปร์นะครับสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากสิงคโปร์คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับพลเรือเอกซุนเจียงกัวรองผู้บัญชาการฐานเรือของกองทัพปลดแอกจีนกล่าวว่าการถมพื้นที่แนวเกาะทางทะเลที่เป็นบริเวณความขัดแย้งด้านกรรมสิทธิ์กับประเทศในภูมิภาคนั้นเป็นแนวทางที่มีเหตุผลและจีนมีความชอบธรรมที่จะทำเช่นนั้นนะครับนอกจากนั้นเขายังเสริมด้วยว่าเป็นบริการสาธารณะต่อประชาคมโลก
中方在南海的诉求没有变化中国通过谈判协商
พลเรือเอกซุนกล่าวว่าจีนไม่เปลี่ยนการอ้างกรรมสิทธิ์ทางทะเลในทะเลจีนใต้และไม่เปลี่ยนจุดยืนด้วยที่ว่ากรุงปักกิ่งจะหาทางออกอย่างสันติในความขัดแย้งผ่านการเจรจาและการปรึกษาหารือนะครับเขาถูกผู้ฟังในที่ประชุมตั้งคำถามอย่างหนักในการหารือแชงกรีลาไดอะล็อกครั้งนี้ที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นเวทีเรื่องความมั่นคงในภูมิภาคซึ่งจัดขึ้นทุกปีผู้ตั้งคำถามมีทั้งนักวิชาการเจ้าหน้าที่กลาโหมจากหลายประเทศรวมถึงนักการทูตและนักข่าวแต่พลเรือเอกซุนยึดตามข้อมูลจากสคริปต์และไม่ได้ให้ความกระจ่างมากขึ้นและนั่นทำให้บางคนในที่ประชุมไม่สบายใจว่าจีนมีความตั้งใจอย่างไรกันแน่ในเรื่องนี้ซึ่งนั่นรวมถึงบอนนี่กลาเซอร์ที่ปรึกษาอาวุโสของสถาบัน Center for Strategic and International Studies
To simply read prepared answers to questions demonstrates I think an in your face dismissal of the concerns that
เธอบอกว่าที่พลเรือเอกซุนตอบคำถามด้วยการอ่านสคริปต์ทำให้เธอคิดว่าเขาพยายามตอบกลับแบบไม่สนใจความกังวลที่หลายคนในประชาคมโลกกำลังไม่สบายใจอยู่ซึ่งเธอถือว่าทำให้ตนนั้นผิดหวังอย่างมากในท่าทีของจีนนะครับ1วันก่อนหน้านี้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแอชตันคาร์เตอร์พูดที่การประชุมนี้ว่าการสร้างพื้นที่ในทะเลบริเวณที่มีปัญหาความขัดแย้งด้านกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้นั้นเป็นการไม่ทำตามกฎสากลและบรรทัดฐานนานาชาติที่เป็นเครื่องค้ำจุนเสถียรภาพในเอเชียแปซิฟิก
Our position, just to be clear, is that all of the claimants to the South China Sea dispute.
รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแอสตันคาร์เตอร์ย้ำว่าท่าทีของสหรัฐในเรื่องนี้คือประเทศที่มีความขัดแย้งด้านกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ทุกประเทศต้องหยุดการถมพื้นที่แนวเกาะในทะเลและต้องไม่ทำให้บริเวณดังกล่าวมีตัวแปรทางกลาโหมมากขึ้นรวมทั้งต้องแสวงหาแนวทางการคลี่คลายอย่างสันติด้วยเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าเรือและเครื่องบินของอเมริกันในน่านน้ำต่างประเทศหลายจุดจะไม่ทำตามความต้องการของจีนที่อยากให้กองเรือและฝูงบินอเมริกันอยู่ห่างๆจากทะเลจีนใต้จีนอ้างว่าบริเวณหมู่เกาะเล็กๆหลายแห่งในทะเลจีนใต้นั้นเป็นดินแดนของตนแต่ประเทศอื่นๆนั้นไม่เห็นด้วยและหลายฝ่ายเห็นว่าประเทศของตนควรอ้างอธิปไตยเหนือดินแดนที่กรุงปักกิ่งอ้างกรรมสิทธิ์เช่นกันครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และอีกด้านหนึ่งนะครับนายแอชตันคาร์เตอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวก่อนหน้านี้ระหว่างการเยือนที่ทำการกองบัญชาการกองทัพเรือของเวียดนามที่เมืองท่าไห่ฟองว่าตนจะสั่งให้มีการสอบสวนและค้นพบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเชื้อแอนแทรกที่ยังมีพิษร้ายแรงอยู่จากห้องปฏิบัติการของกองทัพสหรัฐในรัฐยูทาห์ไปให้ห้องปฏิบัติการใน11รัฐในสหรัฐและในต่างประเทศด้วยโดยก่อนหน้านี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ประกาศยอมรับว่ามีการส่งเชื้อแอนแทรกที่ยังมีชีวิตอยู่และมีพิษร้ายแรงจากห้องปฏิบัติการของกองทัพในรัฐยูทาห์ไปให้ห้องปฏิบัติการเอกชน24แห่งใน11รัฐและในเกาหลีใต้ด้วยแต่เมื่อวันศุกร์เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมยอมรับว่ามีห้องปฏิบัติการที่ได้รับเชื้อนี้เพิ่มเติมอีกรวมทั้งในประเทศออสเตรเลียด้วยการส่งเชื้อแอนแทรกที่ว่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานเพื่อที่จะทดลองหาวิธีตรวจสอบเชื้อแอนแทรกในสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปอย่างไรก็ตามการส่งเชื้อแอนแทรกที่ยังมีชีวิตอยู่และมีพิษร้ายแรงออกไปโดยเป็นอุบัติเหตุหรือพลั้งเผลอไม่ตั้งใจนี้อาจจะทำให้ผู้รับเชื้อแอนแทรกเข้าไปเสียชีวิตได้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐต้องยกเลิกกำหนดการเยือนประเทศในยุโรปอย่างกระทันหันและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อวันอาทิตย์หลังจากที่เขาประสบอุบัติเหตุจากการถีบจักรยานที่นอกนครเจนีวาในสวิตเซอร์แลนด์และกระดูกโคนขาหักนายจอห์นแครีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลที่นครเจนีวาและจะถูกนำตัวกลับมาสหรัฐไปเข้ารับการรักษาที่นครบอสตันนะครับนายจอห์นแครีอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านในความพยายามเพื่อจะสรุปข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับ6ประเทศมหาอำนาจของโลกภายในสิ้นเดือนมิถุนายนและต้องบอกยกเลิกแผนการเดินทางไปสเปนและกรุงปารีสเนื่องจากอุบัติเหตุทางจักรยานดังกล่าวทำให้โคนขาหักครับและธนาคารใหญ่ของอังกฤษ2แห่งคือบาร์เคลย์และ Standard Chartered Bank ประกาศเรื่องการเริ่มกระบวนการสอบสวนว่าเงินที่ถูกระบุว่าเป็นเงินสินบนที่จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้บริหารบริษัทสื่อและบริษัทการตลาดรวมทั้งเจ้าหน้าที่ฟีฟ่า14คนนั้นมีการโอนผ่านช่องทางธนาคารของตนอย่างไรหรือไม่ธนาคารบาร์เคลย์และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นับเป็นธนาคารใหญ่2ธนาคารในบรรดาธนาคารหลายแห่งที่ถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการโอนเงินสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ฟีฟ่าอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีธนาคารใดที่ถูกตั้งข้อหาว่ามีความผิดในกรณีที่ว่านี้ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับไปที่เวียดนามนะครับถึงแม้ว่าเวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่มีความเหมาะสมกับการลงทุนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากที่สุดเพราะว่ามีแสงแดดตลอดทั้งปีและก็มีลมจากทะเลแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการลงทุนใหญ่ๆด้านนี้ในเวียดนามซึ่งทำให้เวียดนามค่อนข้างจะรั้งท้ายประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียอย่างเช่นอินโดนีเซียและประเทศไทยในด้านการพัฒนาแหล่งพลังงานสะอาดเลียนฮองผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากนครโฮจิมินห์ซิตี้ และคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายงานนี้เสนอเพิ่มเติมครับ
ผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าการควบคุมราคาเป็นเหตุผลชัดเจนที่ทำให้เวียดนามขาดการลงทุนด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงแดดและพลังงานลมค่ะเวียดนามควบคุมเพดานค่าไฟฟ้าไว้ที่7เซนต์สหรัฐต่อปริมาณไฟฟ้า1กิโลวัตต์นะคะหรือราว2บาทเศษเศษบรรดานักลงทุนชี้นะคะว่าต้องการให้ราคาไฟฟ้าสูงขึ้นกว่านี้เท่าตัวค่ะเพื่อให้คุ้มกับการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนส่วนบรรดาคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมพลังงานต่างแนะนะคะว่ารัฐบาลควรหาวิธีจูงใจแบบอื่นเพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนค่ะโดยปรับจากแรงจูงใจด้านภาษีไปเป็นการอบรมและการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพลังงานคุณแดเนียลพอทัชผู้อำนวยการ Private Finance Advisory Network for Asia Program ภายใต้สำนักงาน USAID ชี้นะคะว่าไม่มีมาตรการใดๆที่จะช่วยชดเชยค่าไฟฟ้าที่ถูกขนาดนี้ได้ค่ะนักลงทุนในเวียดนามหลายคนเรียกร้องให้ทางการเวียดนามเพิ่มความสำคัญแก่การพัฒนาพลังงานทางเลือกนะคะและเพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านนี้การไฟฟ้าแห่งเวียดนามจะต้องขึ้นค่าไฟฟ้าค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองและอาจจะนำไปสู่แรงต่อต้านจากผู้บริโภคที่กังวลเรื่องราคาไฟฟ้าและไม่พอใจความไร้ประสิทธิภาพของการไฟฟ้าเวียดนามเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคุณเหยียนอันตวนหัวหน้าบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์เวียดนาม Investment Review กล่าวนะคะว่าบรรดาผู้ร่างนโยบายกำลังพยายามหาจุดสมดุลค่ะเพื่อให้เวียดนามมีพลังงานที่ราคาไม่แพงแต่ว่ายั่งยืนและจากการประชุมหลายครั้งกับกระทรวงการวางแผนและการลงทุนซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ที่คุณตวนทำงานอยู่คุณตวนกล่าวนะคะว่าทางกระทรวงเห็นว่าค่าไฟฟ้าในเวียดนามจะต้องเพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะเขากล่าวว่าหากเพิ่มราคาค่าไฟฟ้าสูงขึ้นทีเดียวอาจจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางลบจากประชาชนได้และจะส่งผลกระทบต่อนโยบายค่ะนอกจากพลังงานลมและแสงแดดแล้วนะคะเวียดนามกำลังออกกฎระเบียบอีกหลายอย่างเพื่อส่งเสริมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากสิ่งปฏิกูลและของเสียทางชีวภาพซึ่งรวมทั้งเปลือกข้าวและเปลือกข้าวโพดค่ะตลอดจนกระแสน้ำและคลื่นน้ำด้วยบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐบาลเวียดนามกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะตัดหรือยกเลิกภาษีต่างๆแบบชั่วคราวค่ะแก่นักลงทุนด้านพลังงานและจะยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าศุลกากรแก่เครื่องจักรกลและจะทำสัญญาล่วงหน้าด้วยว่าจะซื้อไฟฟ้าจากนักลงทุนค่ะและนี่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่เรียกว่า Green Growth Strategy ที่พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะบรรดาบริษัทต่างๆได้เริ่มติดตั้งแผงโซล่าเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองแล้วค่ะและทางกลุ่ม Vietnam Business Forum ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของนักธุรกิจและพบว่าหลายๆบริษัทบอกว่าจะยอมจ่ายเงินมากขึ้นเป็นค่าไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนค่ะเพราะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืนสำหรับปัจเจกบุคคลทั่วไปที่มีแผงโซล่าทางการเวียดนามกำลังหาทางส่งเสริมให้พวกเขาขายไฟฟ้าที่ผลิตได้เกินความต้องการแก่รัฐบาลค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเวียดนามยังมุ่งเพิ่มปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงงานไฟฟ้าพลังงานถ่านหินค่ะแผนพัฒนาพลังงานหลักของประเทศหรือ Master Power Plan 7ชี้นะคะว่าภายในอีก15ปีข้างหน้าถ่านหินจะเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าถึง 51.6% ของปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดค่ะจากปัจจุบันอยู่ที่ 30% คุณเหงียนดังอันทีที่ปรึกษาแห่ง International Finance Corporation กล่าวนะคะว่าถ่านหินเป็นเหมือนระเบิดเวลานะคะที่จะนำไปสู่มลพิษจากสารโลหะหนักและฝนกรดค่ะและจำเป็นอย่างมากที่ทางการเวียดนามต้องทบทวนแผนพัฒนาพลังงาน Master Power Plan 7และควรจะหันไปส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
มาที่กรุงวอชิงตันนะครับวันนี้วันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐและวุฒิสภาสหรัฐมีการประชุมนัดพิเศษซึ่งไม่ค่อยจะเกิดขึ้นบ่อยนักในความพยายามที่จะมีการตัดสินใจภายในกำหนดเส้นตายเที่ยงคืนวันนี้ซึ่งคืออีกไม่กี่ชั่วโมงว่าจะมีการต่ออายุกฎหมายด้านความมั่นคง Patriot Actที่ให้อำนาจหน่วยงานด้านความมั่นคงของสหรัฐคือ National Security Agency ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของคนอเมริกันที่ต้องสงสัยว่ามีความเกี่ยวพันกับผู้ก่อการร้ายได้เป็นเวลาถึง5ปีหรือไม่อย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องนี้อยู่ที่ว่าสมาชิกบางคนของพรรครีพับลิกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งวุฒิสมาชิกแบรนด์พอลซึ่งมีแนวคิดเสรีนิยมแบบนั้นต่อต้านการต่ออายุกฎหมายด้านความมั่นคงที่ว่านี้แบบหัวชนฝาครับ และหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานวันนี้นะครับว่าการเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลของปีนี้แสดงว่าในช่วง5เดือนแรกของปีนี้มีผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว385คนจากการกระทำของตำรวจซึ่งถ้าแนวโน้มสถิติที่ว่านี้ดำเนินต่อไปภายในสิ้นปีนี้จะมีผู้เสียชีวิตจากการทำงานของตำรวจประมาณ 1,000 คนหรือเฉลี่ยเท่ากับ2คนต่อวันในปีนี้ครับและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการอีกครั้งดัชนีดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 18,011 จุด Nasdaq ที่ 5,070 จุดและ Standard & Poor's จะต้อนรับวันจันทร์ที่ 2,107 จุดครับคุณกำลังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA จากเรื่องการเมืองเรื่องหนักๆมาแล้วมาฟังเรื่องเกี่ยวกับกีฬาบ้างนะครับผู้บริหารและผู้ฝึกซ้อมทีมฟุตบอลหญิงไทยขอให้แฟนๆชาวไทยส่งกำลังใจช่วยเชียร์ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่แคนาดาสัปดาห์หน้าและหวังว่าจะสามารถใช้โอกาสนี้เพื่อยกระดับและพัฒนาทีมฟุตบอลหญิงไทยให้พัฒนาฟุตบอลหญิงไทยให้มากขึ้นได้คุณพินิจการตุลาชมมีรายงานเรื่องนี้ก่อนจะออกเดินทางไปติดตามรายงานความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลหญิงไทยที่กรุงออตตาวาครับ
ครับแม้กองเชียร์ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอาจจะมีไม่มากนักหากเทียบกับทีมฟุตบอลชายแต่ก็มีแฟนบอลจำนวนไม่น้อยที่ติดตามและให้กำลังใจนักเตะสาวไทยอยู่เสมอครับการผ่านเข้ารอบสุดท้ายการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์คือก้าวกระโดดที่สำคัญของวงการฟุตบอลหญิงไทยที่คนในวงการฟุตบอลมองว่าน่าจะถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับการพัฒนาด้วยการเพิ่มเวทีการแข่งขันฟุตบอลหญิงให้มากขึ้นในอนาคตคุณหนึ่งฤทัยสะทองเวียนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยในเรื่องนี้ครับ
ตอนนี้ความสนใจในกีฬาฟุตบอลหญิงมากขึ้นมีเด็กๆมีนักกีฬาผู้หญิงที่สนใจเล่นฟุตบอลพยายามพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่มีปัญหาก็คือการพัฒนาในบ้านเราเนี่ยมันขาดการจัดการแข่งขันเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กที่เขาฝึกซ้อมอยู่นะคะมีผู้สอนหลายคนที่เตรียมนักกีฬาเพื่อฝึกเพื่ออยากให้เขาเป็นนักกีฬาทีมชาติแต่ระยะทางระหว่างที่เด็กเดินทางกว่าจะไปถึงเป้าหมายที่สำคัญของเด็กคือเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติในระดับรุ่นอายุต่างๆเขาขาดประสบการณ์นะคะขาดประสบการณ์ในการแข่งขันขาดประสบการณ์ในการหาข้อผิดพลาดของตัวเองที่จะกลับไปแก้ไขรวมทั้งโค้ชก็เริ่มถอดใจเพราะว่าพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วไม่มีทัวร์นาเมนต์ที่เราจะได้ทดสอบฝีเท้า
เช่นเดียวกับโค้ชชาญวิทย์ผลชีวินที่ปรึกษาทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยมองว่าวงการฟุตบอลหญิงไทยกำลังตื่นตัวกับผลงานของทีมชาติไทยในปัจจุบัน
อันนี้ยืนยันฮะตื่นตัวมากๆเลยเพียงแต่ว่าเรายังไม่มีเวทีให้เขานะครับตอนนี้ตื่นตัวหันมาสนใจกันมากขึ้นนะครับกระแสก็ดีขึ้นเพียงแต่ว่าเรายังไม่มีเวทีให้เขาออกมาแสดงนั่นเองก็ต้องจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิงให้ได้ตั้งแต่ระดับเยาวชนจนมาถึงระดับลีกอาชีพ
การสนับสนุนด้านงบประมาณการเอาใจใส่และการเตรียมความพร้อมรวมทั้งการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือส่วนสำคัญที่ทำให้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยสามารถพัฒนาได้อย่างมีศักยภาพแต่ขณะเดียวกันการเป็นนักฟุตบอลตัวแทนทีมชาตินั้นก็จำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากแฟนฟุตบอลด้วยเช่นกันครับคุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงที่ทุ่มเทเพื่อทีมชาติไทยมาหลายปีขอแรงใจจากแฟนบอลชาวไทยช่วยส่งกำลังใจเชียร์ทีมฟุตบอลหญิงไทยในฟุตบอลโลกครั้งนี้ให้เต็มที่ครับ
ก็อยากฝากแฟนบอลชาวไทยนะคะว่าขณะนี้ทีมชาติบอลหญิงเองก็ได้ไปบอลโลกแล้วนะคะถึงแม้ว่าเรียนเชื่อว่าคนดูคนไทยอาจจะดูกีฬาฟุตบอลชายสนุกกว่าหรือว่าอาจจะเป็นที่นิยมมากกว่าบอลหญิงนะคะก็อยากจะฝากน้องๆบอลหญิงไว้ด้วยว่าอยากให้แฟนบอลชาวไทยทั้งหลายเป็นกำลังใจให้กับน้องบอลหญิงนะคะบอลหญิงเองขณะนี้เราก็สามารถฝ่าฟันจะไปบอลโลกได้แล้วนะคะก็ฝากแฟนบอลว่ายังไงก็ช่วงเดือนมิถุนายนตั้งแต่วันที่7เป็นต้นไปนะคะก็ฝากติดตามชมบอลหญิงนะคะคงมีการถ่ายทอดสดอย่างแน่นอน
เช่นเดียวกับคุณกาญจนาสังเงินและคุณดวงนภาศรีตลา2นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่พร้อมจะทุ่มเทสุดหัวใจกับการแข่งขันครั้งนี้ครับ
ก็จะบอกว่าบอลมันเป็นลูกกลมๆอะค่ะไม่ได้อย่าเพิ่งคิดว่าเราแพ้ถึงเราตัวเล็กเราอาจจะล้มยักษ์ได้ก็ได้ขอให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองและในเพื่อนและในโค้ชแล้วก็ทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวกับพวกเราค่ะขอให้เชื่อมั่นก่อนคิดว่าเราทำได้ หนูคิดว่าเราน่าจะประสบผลสำเร็จ
ก็อยากจะฝากนะคะแฟนบอลนะคะชาวไทยนะคะและพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศที่ติดตามฟุตบอลนะคะแล้วก็อยากให้ช่วยเชียร์และให้กำลังใจฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะคะในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกที่แคนาดานะคะ
ครับทีมฟุตบอลหญิงไทยสร้างความฝันของหลายคนให้เป็นจริงมาแล้วด้วยการผ่านเข้าแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกได้สำเร็จแต่เชื่อว่าหากได้รับการสนับสนุนและได้กำลังใจจากแฟนฟุตบอลรวมทั้งการพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องบางทีทีมชาติไทยก็อาจจะสามารถก้าวเกินฝันยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นทีมแนวหน้าของโลกได้ในอนาคตครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
และก่อนจะไปฟังรายงานวิทยาศาสตร์เรื่องบทบาทใหม่ของแพลงก์ตอนนะครับไปที่อินเดียก่อนในขณะที่อินเดียกำลังรอการมาถึงของฤดูมรสุมโดยหวังว่าจะช่วยลดคลื่นความร้อนจัดซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 2,200 คนทั่วประเทศนั้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพายุฝนฟ้าคะนองและฝนที่โปรยปรายลงมาก็ช่วยลดความร้อนในรัฐทางใต้ลงได้บ้างอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าอุณหภูมิในช่วงกลางวันในรัฐในบางพื้นที่ของรัฐทางใต้2รัฐคืออันธรประเทศและเทลังกานาซึ่งมีปัญหาคลื่นความร้อนจัดขณะนี้ขึ้นไปสูงถึง 45-47 องศาเซลเซียสครับสุดท้ายครับผู้คนทั่วไปเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในทะเลที่เรียกว่าแพลงก์ตอนนั้นมีบทบาทต่อห่วงโซ่อาหารตามธรรมชาติโดยการเป็นอาหารของสัตว์น้ำขนาดใหญ่กว่าแต่ผลงานวิจัยชิ้นใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science ซึ่งใช้เวลาศึกษาถึง4ปีได้พบว่าแพลงก์ตอนนี้ยังเป็นแหล่งสร้างออกซิเจนแหล่งใหญ่ของโลกด้วยจอร์จปูติกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอส่งถ่ายครับ
ครับแพลงก์ตอนนั้นหมายถึงกลุ่มสิ่งมีชีวิตหลากหลายประเภทนะครับตั้งแต่พืชเซลล์เดียวสาหร่ายแบคทีเรียสัตว์น้ำรวมทั้งจุลินทรีย์ต่างๆที่อาศัยอยู่ตามผิวน้ำชั้นบนของทะเลมหาสมุทรหรือแหล่งน้ำจืดทั่วโลกแพลงก์ตอนบางประเภทไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะมีขนาดเล็กมากแต่บางชนิดก็มีขนาดใหญ่เช่นแมงกระพุนปกติแล้วแพลงก์ตอนมักตกเป็นอาหารของสัตว์น้ำขนาดใหญ่โดยเฉพาะวานนะครับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในฝรั่งเศสชื่อ Tara Expeditions ได้ริเริ่มโครงการ Tara Oceans ขึ้นเมื่อปีคศ2009ด้วยความร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์ราว200คนจาก45ประเทศเพื่อศึกษาชีวิตของแพลงก์ตอนตามแหล่งน้ำจืดและน้ำเค็ม210แห่งทั่วโลกโดยนักวิทยาศาสตร์ได้รวบรวมตัวอย่างแพลงก์ตอน 35,000 ตัวอย่างแล้วนำมาศึกษาการดำรงชีวิตพันธุกรรมและการเคลื่อนไหวต่างๆของแพลงก์ตอนเหล่านั้นข้อมูลการศึกษาที่รวบรวมมาได้จะถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์พันธุกรรมการปรับตัวและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างแพลงก์ตอนชนิดต่างๆและกับสัตว์น้ำอื่นๆด้วยโดยจะมีการเปิดเผยผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ว่านี้เป็นระยะในวารสารวิทยาศาสตร์ Scienceคุณคริสโบเลอร์ผู้ประสานงานด้านวิทยาศาสตร์ของ Tara Oceans กล่าวว่าสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบก็คือแพลงก์ตอนเหล่านั้นมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อสภาพความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกของเราครับ
Generating the oxygen we breathe, removing carbon dioxide from the atmosphere and generally maintaining this earth
คุณโบเลอร์อธิบายว่าแพลงก์ตอนคือผู้ผลิตออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปและยังช่วยกำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศช่วยรักษาสภาพทั่วไปของโลกให้อยู่ในสถานะที่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆสามารถดำรงชีพอยู่ได้นักวิทยาศาสตร์ของ Tara Oceans ระบุว่าเกือบครึ่งหนึ่งของออกซิเจนบนโลกมาจากไดอะตอมซึ่งเป็นพืชเซลล์เดียวขนาดเล็กที่สามารถสังเคราะห์แสงได้และลอยอยู่ตามผิวน้ำด้านบนของแหล่งน้ำและมหาสมุทรต่างๆครับ
That basically means every fifth time that you breathe you're breathing oxygen which we can directly trace back to diatoms
so that's sort of คุณคริสโบเลอร์ชี้ว่านั่นหมายความว่า1ใน5ของออกซิเจนที่เราสูดเข้าไปนั้นมาจากไดอะตอมดังนั้นไดอะตอมซึ่งเป็นแพลงก์ตอนชนิดหนึ่งจึงมีความสำคัญพอๆกับป่าฝนเขตร้อนหรือป่าดิบชื้นในแง่ของปริมาณออกซิเจนที่ผลิตออกมาสู่โลกด้านคุณโรเมนทรูเบย์ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของ Tara Expeditions ระบุว่าผลการศึกษาครั้งนี้ช่วยยืนยันได้ว่ามหาสมุทรคือแหล่งผลิตออกซิเจนแหล่งใหญ่ที่สุดในโลกครับ
We believe that the ocean is also a main driver of the climate change, a main mitigator in the way that the ocean and the life in the ocean is storing carbon dioxide.
คุณทรูเบย์บอกนะครับว่านักวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการนี้ยังเชื่อด้วยว่ามหาสมุทรมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กักเก็บความร้อนทำให้โลกเราไม่เผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมากเกินไปและที่ยังเป็นเช่นนี้ได้ก็เพราะทะเลและมหาสมุทรต่างๆนั้นยังอยู่ในสภาพที่ดีคือยังไม่ถูกทำลายมากเกินไปนะครับฟังรายงานชิ้นนี้แล้วหลายคนก็คงรู้สึกหลงรักทะเลและมหาสมุทรมากขึ้นจนอาจจะอยากกระโจนลงทะเลไปกอดบรรดาแพลงก์ตอนที่ลอยอยู่บนผิวทะเลสักครั้งนะครับสงพศสภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับประโยชน์และบทบาทใหม่ของแพลงก์ตอนส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แหม1ใน5ของออกซิเจนที่มวลมนุษยชาติสิ่งมีชีวิตบนโลกหายใจเข้าไปเนี่ยมาจากไดอะตอมซึ่งเป็นแพลงก์ตอนชนิดหนึ่งนี่ฉันก็เพิ่งทราบนะคะรู้น้อยก็เพิ่งจะทราบว่าแพลงก์ตอนนี่เป็นสิ่งที่อยากจะกระโจนลงไปกอด
คุณทรงพจน์เขามีจินตนาการเยอะมากครับก็จะลงไปอาจจะอยากไปได้ออกซิเจนบริสุทธิ์จากแหล่งแพลงก์ตอนเองเลย
จะดมแพลงก์ตอนเองใช่ไหม
คงไม่ถึงกับจะไปกินแพลงก์ตอนเพื่อจะให้มาเป็นโรงงานผลิตออกซิเจนนะครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่รักษาบ้านของแพลงก์ตอนให้น่าอยู่ต่อไปไม่ปล่อยน้ำเสียทั้งโดยบุคคลโดยบ้านเรือนหรือโดยแหล่งอุตสาหกรรมนะคะคุณจำเริญ
ใช่ครับเพราะว่ามันเราก็ต้องช่วยเขาช่วยเราเขาช่วยเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนถ้าทะเลหรือถิ่นที่อยู่มันเน่าเสียมันเป็นพิษไปซะแล้วก็น่าคิดเหมือนกันนะฮะ
ค่ะแล้วก็เราไม่สามารถมองเห็นแพลงก์ตอนด้วยตาเปล่าถูกไหมคะ
ฮ่ามันเป็นขนาดเล็กมากมากเซลล์เดียวซึ่งแพลงก์ตอนก็มันเป็นกลุ่มของทั้งพืชเซลล์เดียวแล้วก็สัตว์ทั้งพวกสาหร่ายแดงอัลจีแล้วก็พวกนี้ฮะไดอะตอม
ค่ะ คือถึงกระเจิญลงไปก็หาไม่เจอต้องถือกล้องจุลทรรศน์ลงไปด้วย
คุณทรงพจน์อยากจะให้อยากไปอาบแพลงก์ตอน
ค่ะก็ถือว่าแต่แพลงก์ตอนนี่มีหลายชนิดใช่ไหมคะที่คุณทรงพจน์รายงานมีหลายชนิดมากมันองค์ประกอบมีปริมาณขนาดแตกต่างกันไปแล้วแต่แหล่งที่อยู่แล้วแต่คุณภาพน้ำที่มันอยู่ด้วย
ใช่อันนี้คุณธีรัตน์ทำการบ้านเข้าไปค้นระหว่างที่ฟังรายงานแล้วก็ใช่ครับเพราะว่าแพลงก์ตอนมันเป็นชื่อของกลุ่มสัตว์ที่สัตว์และพืชมีชีวิตขนาดเล็กที่อยู่ในทะเลใช่ครับมันไม่ได้อยู่ไม่ได้พูดถึงว่าตัวเฉพาะตัวใดตัวหนึ่ง
ที่เขาบอกว่ามันเป็นต้นทางของห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศใหญ่ของเรานี่ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเรารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณนะเพราะฉะนั้นต้องดูแลกันแล้วก็จริงๆเราพึ่งพาอาศัยกันในระบบนิเวศนะคุณจำเริญเราขาดส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วทำให้มันไม่สมดุลไม่ได้มันก็ส่งผลกระทบแล้วมันก็จะฟ้องออกมาตามสภาพภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรงแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบที่เรามีส่วนสร้างมันด้วยมือของเราด้วยนะคะ
ใช่ถ้ามันเสียศูนย์ธรรมชาติก็สร้างสมดุลเอาไว้แต่ว่ามันก็มีเรื่องของความเสียศูนย์หรือเสียดุลไปครับนั่นก็เป็นเรื่องสำคัญใช่ครับ
ค่ะก็นี่เป็นข้อมูลเช้าวันนี้ได้ความรู้ดีๆในวันวิสาขบูชาวันของพุทธศาสนิกชนที่ได้ร่วมทำบุญเช้าวันนี้ด้วยวันหยุดก็คนเดินทางบางตาและนั่งคุยกันนานหน่อยนะคุณจำเริญ
ไม่เป็นไรครับด้วยความยินดีนานๆที่จะให้โอกาสให้เวลาคุณธีรรัตน์ได้เต็มๆเดี๋ยววันต่อไปก็อาจจะทวงคืนนะครับ
อ๋อค่ะเรียนทำใจแล้วค่ะเวลาหมดแล้วค่ะพรุ่งนี้คุยกันต่อนะคะจะทวงยังไงก็ตามสบายวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
เรียนจะกลับมา 7:30 นนะคะเรามีกฎหมายที่ผ่านการรับหลักการจาก ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการกระทำชำเราการคุกคามทางเพศที่มีโทษรุนแรงขึ้นมีข้อคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรจากผู้อำนวยการ